gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 27-nji noýabry, hepdeniň anly güni. Efirde habarlar gündeligi. Şu günkü programamızda Lewapda COVID-19-da täze ýagdaýlar ýüze çykýar we saglyk ministrine garaşlýar. Marada üzerligiň tutudylmagy azaldylýar. Bayramalynyň polisiýa, prokuratura we howpsuzlyk edaralaryna barlyklar geçirilýär. Balkanda täze meçit açyldy. Finçiler diniň hakykaty garşy ulanylýanyny aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış ediyarın. Xitoyning prezidenti Si Jinping ABŞ-nın saylanan prezidenti Joe Biden'ı 3-cü noyabr prezident saylawlaryna gazanan ýeňişi bilen gutlady. Xitoyning döwlet mediasynyň 25-nji noyabrda habar bermegine görä Si Biden'ı urudan gutlawyny ABŞ Xitoy gatnaşyklarynyň iki ýurdun bähbitlerine we halkara jemgyýetçiliginiň umumy isleglerine laýyklykda mundan beýlek ösdürilmegine umyt bildirdi. Şeýle-de habarlarda Xitoyning vise prezidenti Wang Qishan'ın hem Kamala Harris'i vise prezident wezipetine saýlanmagy münasibet gutlanyny habar berildi. Mundan özel Xitoyning daşary işler ministrligi Bidenni eýem gutlapdy ýöne Trump ýurt boýunça kadiýetlerde saýlaw netijelerine garşy çykyp ýeňilişi kabul etmekden ýüze urýan mahaly Si Bidenni gutlamakdan saklanypdy. Sinin gutlawy Trumpyň häkimiýeti saýlanan prezident Joe Bidenni resmi taýdan geçirmek işini berja etmäge başlamagynyň ýeňilýänine gawat geldi. Trump saýlaw ýeňilişini kabul etmekden boýun togulsa-da onuň administrasiýasy 23-nji noýabrda häkimiýetiň Bidenni geçirilmegine resmi taýdan ygtyýar berdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump howpsuzlyk boýunça öňkü geňeşçisi Michael Flynn'in günäsini geçip onuň 2017-nji ýylda başlanan kadiýet işiniň soňuna çykdy. Flynn Rus gatnaşyklary bilen bagly federal derňew bürosuna ýalan söýlendigini boýun alypdy. Trump general Michael Flynn'e dolu günä geçişlik berilendigini ýygnan etmegin özü üçin uly mertebe diýip aýdyp bu günä geçişligi 25-nji noýabrda Twitter'da ýygnan etdi. Muny demokrat kanun çykarjylar tanqidlady. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi günä geçişligi agyr korrupsiýa işi we häkimiýetden haýatyl hyýanatly peýdalanmagy atlandyrdy. Trump'ın prezidentlige geçiş döwründe Flynn'in ABŞ-daky Rus elçisi bilen geçiren gerilim gepleşikleri derňewiň özüni boldy. Derňew saýlawlarda Trump kampaniýasy bilen Rus hökümetiniň arasynda haýsydyr bir guramçylygyň bolanlygy ýa-da däldigi barada boldy. ABŞ prokurorlary Flynn bilen elçiniň prezident Barack Obama'nyň saýlaw gatnaşygy üçin Moskwa garşy girilen sanksiýalaryny maslahat edenligini aýtdy. Flynn 2016-njy ýylyň saýlawlaryna Rus gatnaşygyny hem barlan derňewde günäsini boýun alan ýa-da hökm çykarylan bir näçe öňkü Trump geňeşçisiniň biridir. Türk kadiýeti onlarça aýyplanýany şol sanly goşun ferkerdelerini we uçurmanlary 2016-njy ýylyň iýulyna prezident Recep Tayyip Erdoğan'a garşy kanly agdyrylyşyk tynanşygyna gatnaşmakda günäli tapyp ömürlik türme tutulugyna hökm etdi. Olara adam öldürmek konstitusiýon düzgünini ýykmaga tynanşmak, prezidentiň janyna kast etmäge tynanşmak ýaly jinayetlerden hökm çykaryldy diýip 26-njy noýabrda habar agentlikleri Ankara'nın suud zalından habar verdi. Sonki 3 yıl veri 475 ayıplanyanın suudi işi devam ediyerdi. Olar ağdırlışığı kuramalaştırmakta ve mühüm hükümet binalarını, şoltanlı parlamentin ve prezident köşkünün bir bölüğünü hem de polisiyanın ştab kvartiralarını bombalamakta ayıplanlı. Başa varmadık ağdırlışık tıynaşığına 250'den uğrak adam helak oldu. Ankara başıda yaşayan Müslüman din ruhanısı Fethullah Gülü'nün kolda uçlarını ağdırlışık tıynaşığına günahkarladı. Ağdırlışığı ilteçiğini ret ediyen 79 yaşlı din ruhanısı gayvanı suud edilen Altay planyanın hatırınadır. Ağdırlışın iyiyanı girdilen Berk adıttan da şaryağdayda yurt boyunca 100 milyon qovunak adım şolsanlı hükümet resmileri, kadılar, polisiya fiserleri işlerinden kovuldu. Galandiyanın bir kadiyeti günnogor Ukrayna'da 2014-cü yılda Malazya hava yollarını değişli MH-17 katnolu uçorun urlup yıkılmağı bilen bağlı 4 ay planyanı karşı qovdolan suud işinle 298 adamın ölümüne getiren helakçiliğin mümkün olan başka sebeplerini derinemi üçün xas köp vaxt soruyan xayişi ret etdi. MH-17 Amsterdam'nın Kuala Lumpur'a var yarka günnogor Ukrayna'da Moskva olduğulu separatistlerin gödevçülüğündeki teritoriyada Rusya döndürülen Buk raketa sistemi bilen urulup yıkıldı. Pidaların tatüştün ikisi gallantı rayetlerdi. 6 yıla çeken halkara derinevden son prokurorlar uçorun separatist sövüşücüler tarafından urulup yıkılanlığını. Sövüşücülerin bir Rus harbi bazısından raketa alanlığına itti. 4 kuman edilen Rusyalı Sergey Dubinski, Alek Pulatov, Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Kharchenko helakçılığı katnaşıkta iplanıp Gaga'nın kadiyetine gayet.